Бишкекте саат кечки жети. Обуда Азаттык плюс жаштар берүүсү. Саламатсыздарбы. Алда сиздерге кечки программанын кайталоосу сунушталат. Аны мен Элим Күлөнбекова алып барам. Кимисе жакынкы түшүнүктө. Чехиянын мурунку президенти Вацлав Гавел Азаттык унагысын Прагадагы жаңы имараттагы башкы кеңсесинде болду. Жоогазынын клаун 4 жылдыгына карата эки башка саясий жээкти талдоочулар пикирлери.
Мен саясатчынын издөөчүмүн. Революция менен мамлекеттик төңкөрүштүн айырмасын билбейт экен дедим.
Аста секим колуктуу операсы мюзикл жанрында көрсөтүлгөнү турат.
Эски адамдардын ою менен жаңы азыркы жаштардын оюнун ортосундагы келишпестик.
Жана апталык калем түрмөгүнөн жаш акын Калыс Үсөнбекулунун чыгармачылыгы тууралуу тыңдай аласыз. Оболу соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар.
Бүгүн жаңылыктарда Эдил Сапарбекова.
Жыйырма жетинчи мартта Вашингтон шаарында АКШдагы кыргыз элчилигинин алдында 30 ашуун кыргызстандык жарандар нааразычылык митингин өткөрүштү. Катышуучулар АКШдагы саясий оппозициянын өкүлдөрү, ата мекен партиясынын мүчөлөрү, студенттер, Филадельфия, Нью-Йорк шаарларында иштеген кыргызстандык жарандар болушту. Алар демократиянын мекени коркунучта, диктаторлукка жол жок, Бакиев саясий террорду токтот, ойгон Кыргызстан, Бакиев кызматтан кетсин, массалык маалымат каражаттарына бирдей укук, Бакиевсиз таза шайлоого, АКШнын базасы чыгарылды, эми кезек демократияда деген сыяктуу кыргыз, англис, орус тилиндеги көрнөктөрдү кармап турушту. Ал эми Кыргызстандын АКШдагы толук жана ыйгарым укуктуу элчисинин орун басары Арслан Анарбаев көчөдө чогулгандар менен учурашып, мен дагы биздин элчиликтин башка өкүлдөрүндө эле мекендештердин, жердештерибиздин өз нааразычылык оюн каршылыгын билдирүү укуктарын сыйлайм. Элчилик болсо оппозициянын Бишкектеги митингинде койгон талаптары менен тааныш деген оюн Азаттыкка билдирди. Ата мекен партиясынын АКШдагы бөлүм жетекчиси Равшан Жээнбековдун пикиринде президенттик шайлоого Курманбек Бакиев катыша турган болсо, шайлоо адилеттүү болушу мүмкүн эмес.
Бизде Бакиев катышкан шайлоо эч убакта адилеттүү болбойт. Бакиев катышкан шайлоо бул фальсификация менен өтөт. Бул адамдарды коркутуп, үркүтүп, өлтүрүү менен өтөт. Бакиев катышкан шайлоо бул бүт бардык административдик ресурсту өзүнүн гана кызыкчылыгына пайдалануу жолу менен өтөт. Ошондуктан колубуздан келишинче бул келечектеги президенттик шайлоодо Бакиевсиз өткөрүшүбүз керек.
Дейт Равшан Жээнбеков. Мамлекетти башкаруу системасында башаламандык күч. Мындай көрүнүш оппозицияда эле эмес, коомдо нааразылыктарды күчөтүп жатат деген оюн улуттук тилектештик кыймылынын лидеринин бири Кадыр Кошалиев Азаттыкка билдирди. Бул бир эле саясий кризис эмес, саясий экономикалык, руханий идеологиялык, башкача айтканда системалык кризис болуп атат. Мындай болгондон кийин бийликтин башына Акматовду же Ташматовду алып келгенде деле эч натыйжа чыкпайт. Баары ушундай бойдон сакталып кала берет, дейт Кадыр Кошалиев. Эми айрым дүйнөлүк жаңылыктардан. Кечээ 28 мартта Чилиде дүйнө лидерлеринин экономикалык кризис менен күрөшкө арналган жыйын өттү. Жолугушууда Британиянын премьер-министри Гордон Браун, Бразилиянын президенти Луис Инасио да Сильва жана башкалар каржы кризисин жөнгө салуу үчүн олуттуу реформалар зарыл болгонун белгилешти. Чилидеги жыйынга чогулгандар 2 апрелде Лондондо өтө турган чоң жыйырмалыктын саммитинин катышуучулары мына ушул реформалар тууралуу орток пикирге келиши керектигин айтышты. Бирок АКШнын вице-президенти Джо Байден каржы базарлары эркин болушу керектигин дагы бир ирет белгиледи. Кечээ Европанын көпчүлүк өлкөлөрүндө 10,000+ кишилер экономикалык кризиске нааразылыгын билдирип көчөлөргө чыгышты. Апрелдин соңунда Вашингтонда отун, кубат жана климаттын өзгөрүүсүнө арналган эл аралык экономикалык форум өтөт. Бул тууралуу АКШнын президенти Барак Обама билдирди. Ак Үй тараткан маалыматка ылайык, 27-28 апрель күндөрү өтө турган форумга экономикасы өнүккөн 16 өлкөнүн лидерлери чакырылды. Форум бирдиктүү сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында климаттын кескин өзгөрүүсү менен күрөштө эл аралык макулдашууларга жетүү максатын көздөйт. Бүгүн 29 мартта Германиянын Бонн шаарында да 190 өлкөнүн өкүлдөрү климаттын өзгөрүүсүнө түрткү болгон зыяндуу газдарды азайтуу тууралуу сүйлөшүүдө. Ооганстандын чыгышында жолго коюлган бомбанын жарылуусунан ооган атайын кызматынын 3 жоокери наут болуп, дагы 4-ө оор жарат алды. АКШнын куралдуу күчтөрүнөн кабарлашкандай, окуя Пактия вилаятында орун алган. Иликтөөнүн жүрүшүндө 6 адам камакка алынды. Соңку жергиликтүү жана дүйнөлүк жаңылыктар менен мен Эдил Сапарбекова тааныштырдым.
Сиздер эмеле тыңдаган жаңылыктар толук мазмунда биздин интернет баракчада жайгашкан. Азаттык чекитке иги сайты сиз үчүн дайыма ачык. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштасак. 1995 жылы Эркин Европа азаттык уналгысын ордо шаар Прагада жайгашып калышында өзөктүү ролду ойногон Чехиянын мурдагы президенти, белгилүү диссидент Вацлав Гавель 27 мартта уналгынын баш кеңсесинин жаңы имаратында болду. Гавель жаңы имаратта өткөн редакторлордун алгачкы жыйынын ачып, андан соң кабарчыбыз Жереми Бранстенге маек куруп берди. Ушул маектин урунтуу жерлери менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырат.
Азаттык уналгысынын кабарчысынын айрым саясий лидерлер ушул таптагы экономикалык кризисти либералдык экономикалык жана социалдык моделден баш тартуу үчүн далил катары бетке кармашууда. Айрымдар кризисти батыш демократиясынан баш тартуунун символу катары көрүшүдө. Сиздин пикириңиз кандай деген суроосуна Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавелдин жообу мындай болду.
Мен мындай радикалдуу көз караштар менен бир аз гана макул боло алам. Менимче муну экономикалык тармактагы кризис гана эмес, цивилизацияда кризис деп ойлойм. Бирок бул кризис улуттуу маселелер тууралуу да белги берүүдө. Эгерде адамдар жана тийиштүү мекемелер туура баамдап, мындан сабак алышса, анда келечектеги өнүгүү үчүн бул кризистин пайдасы чоң болчудай. Бул кризисти бир күндүк жана кыска мөөнөттүү пайда табуунун артынан чуркабай, келечекти ойлоонун белгиси деп билем.
Деген Вацлав Гавель экономикалык кризистин Европага тийгизип жаткан кесепети үчүн тынчсызданбай турганын белгиледи.
Менимче Европа буга чейин эле бириге алган жана абдан көп сыноолордон өткөн эле. Азыркы кризис кайсы бир деңгээлде анын ыдырашына алып келбейт деп ойлойм. Бул кризис балким белгилүү бир жараяндардын кечеңдешине түрткү болот чыгар, бирок андан да жаман болоруна көзүм жетпейт.
Мындан 20 жыл мурда Борбор жана Чыгыш Европа коммунизмди жеңгени маалым. Андан бери Чехия өңдө өлкөлөр батыштагы бардык уюмдарга, анын ичинде НАТО жана Евробиримдикке мүчө болду. Бирок Грузия, Украина, Молдова өңдүү овочодо калган айрым өлкөлөр ортосунда жаңы Берлин дубалы пайда болушу мүмкүнбү? Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавель географиялык чек аралар кандуу согуштун кезиндегидей бөлүнүүнүн коргоону болбосуна көбүрөөк көңүл бурулушу керектигин баса белгиледи. Вацлав Гавель жакында эле Прагада НАТОнун жыйынында бул маселени көтөрүп чыккан. Ушундан улам НАТОнун чек аралары кандай болушу керек? Украина менен Грузияны чек аранын кайсы тарабынан көрөсүз деген суроо жаралат. Вацлав Гавелдин айтымында НАТОго өтүү ар бир өлкөнүн эркиндеги иш.
Албетте, мындай чечимди мен кабыл албайм. Бул нерсе альянска кирген өлкөлөрдүн каалоосуна байланыштуу болот. Бул көптөгөн башка себептерге да байланыштуу. Жеке баамымда НАТОнун чек аралары Европанын чек араларына дал келиши керек.
Орусиянын чоң империя болгону маалым. Ушундан улам анын чек арасы кайсы жерден башталып, кайерден бүтөт деген суроо жарылат. Мисалы, Чечинстанды алганда ал Орусиянын бир бөлүгү же башка тараптабы? Вацлав Гавель мындай дейт.
Маселе мына ушунда. Тарыхта Орусия кайерден башталып, кайсы жерден бүтөөрүн айта алган эмес. Бирок мен жеке адамдын укугу үчүн гана эмес, улуттун эркиндиги үчүн күрөшүп келем. Эгерде чечен эли чындап эле түбөлүктүү көз карандысыз болгусу келсе жана көз карандылык сыноосунан өтүүнү кааласа, элдин андай укугу бар.
Деди азаттык уналгысына Чехиянын мурдагы президенти Вацлав Гавель. Зейнеп Мартбек кызы, Прага.
Сиздер тыңдап жаткан Азаттык Плюс. Бүгүн аны мен, Элен Куленбеков алып баруудамын. Уктуруубузду улансак. Кыргызстанда жок азынын клоуна 4 жыл толду. Ушул күнгө чейин өлкөнүн өзүндө да, дүйнөдө да анын чынында эмне болгону тууралуу карама каршы пикирлер айтылып келет. Азаттык эки башка саясий жээктеги талдоочуларга кайрылат. Төмөндө кабарчыбыз Төрөкулдоров марттын клоуна карата серепчилер пикирлерин топтогон, бирге тыңдасак.
Мындан дээрлик 4 жыл мурун Кыргызстан дүйнөнү таң калтырды. Борбор Азияда бул мамлекет бар экенин билбегендер да жаңы доордогу түстүү инкылаптын дагы бири Кыргызстанда орун алганын уга башташты. Мамлекетте бийликте турган жетекчиликке өлкөдө нааразылык өтө эле күчтүү эле. Нааразы эл Ак Үйгө чейин кирип бийликке болгон мамилесин көрсөткөндөй болду. Ошол окуялар көпчүлүк байкоочулардан айтылган ойлорго караганда азырга чейин өзүнүн чыныгы тарыхый баасын ала элек. Ушул күнгө чейин март окуяларына өлкөнүн ичинде да сыртында да ар ким ар кандайча баа берип анын кесепетинде түрдүүчө сыпаттап келишет. Биз ага карата Кыргызстандын сыртында кандай карашаарын билүү максатында март окуялары ынкылаппы же мамлекеттик төңкөрүшпү деген суроонун үстүндө эки башка саясий жээктеги аналитиктерди кепке тартканбыз. Алексей Мухин Москвадагы саясий маалымат борборунун башкы директору. Ал мурдагы Советтер Союзунун аймагындагы 3 мамлекетте тең түстүү ынкылаптар батыштын активдүү келгишүүсү менен орун алды деп ишенет.
События, произошедшие в Киргизии, которые известны как революция.
Кыргызстанда болгон жогазынын клавада постсоветтик аймактагы айрым мамлекеттерде болгон окуянын үлгүсү менен ишке ашты. Ал үлгү ушул аймакта саясий туруксуз режимдерди түзүүнү максат кылган эле. Тилекке каршы Украинадагы, Грузиядагы жана Кыргызстандагы кырдаал бул ойдун туура экенин далилдеди. Түстүүн клаптар натыйжасында түзүлгөн режимдер биринчиден тышкы факторлордон көз каранды болору айкын болду. Экинчиден алар саясий жактан туруксуз экенин көрсөтүштү. Үчүнчүдөн өздөрүндөгү жана аймактагы социалдык экономикалык абалга да терс таасир этти.
Влияние на социальные экономические процессы в странах.
Деди Азаттыкка орусиялык эксперт Алексей Мухин. Бирок океандын ары жагында анын пикирине караманча каршы тургандар көп. Андерс Ослунд, АКШ-дагы Джорджтаун университетинин профессору. Карнеги корунун буга чейинки башкы эксперттеринин бири болгон. Ал постсоветтик бул мамлекеттердеги абал менен жакындан тааныш. Кыргызстанда 2005 жылдын мартында болгон окуяларды батыш даярдаган дегенге Ослунд кошулбай турганын айтты.
Это просто неправда. Они проблема в том, что они Россия.
Бул жөн эле калп. Орусия бүгүн диктатура. Инкылап өзүнүн өзү болуп кетиши мүмкүн дегенге алар ишин алышпайт. Анткени алар бүт эле нерсе жогорудан айтылат дегенге көнүп калышкан. Алар демократиялык күчтөр болушу мүмкүн экенин түшүнбөгөндөн кийин окуяларга дурус анализ жүргүзүүгө да жөндөмү жок.
Ошол эле учурда профессор Ослунд Кыргызстанда инкылап болду дегенге такыр кошула албай турганын да айтат.
Нет, я не думаю, что достигла цели. Можно сказать, что в Кыргызстане было совсем другое, чем это.
Менимче, Кыргызстандагы окуяларды Украина же Грузиядагы окуялар менен бир мааниде алып талдаганга болбойт. Украинада, мисалы, азыркы мыйзамсыздыкка карабай, толук эркиндик бар. Грузияда эркиндик жарым жартылай бар десек болот. Кыргызстанда болсо эркиндик да жок. Мыйзамдуулук да камсыз кылына элек. Дээрлик эч нерсе өзгөргөн жок. Андыктан жогазынын кылабы бүгүн чынында куралдуу төңкөрүш сыяктуу эле көрүнөт. Бакиев Акаевдин эч нерсеси менен озо албады. Тетирисинче Акаевдин көп аракеттери азыркы жетекчиникинен дурусураак болчу.
Ослунддун айтымында аталган үч мамлекеттин ичинде Украина үчүн элдик көтөрүлүштөрдүн болушуна ал жумураттагы экономикалык, социалдык оор абал башкы деле себеп болгон жок. Анткени экономикалык жактан бул мамлекет дурус эле алдыда болчу. Анда инкылаптын чыгышына элдин чыныгы эркиндикке, демократияга умтулуусу себеп болду. Ал эми Грузия менен Кыргызстан чынында эле аймактагы жакыр мамлекеттердин катарында турган. Ошентсе да инкылаптан бери экономикада өсүш болгону деле көрүнбөйт, дейт ал.
Мне кажется, что главная проблема это беспорядок. Что в Кыргызстане не ясно, кто решает.
Менимче башламандык башкы проблема болуп турат. Азыр өлкөдө чечимди ким кабыл алары түшүнүктүү эле. Бирок мыйзамдуулук жок. Чынын айтканда, Кыргызстанда аябай жакшы мыйзамдар бар. Алар 90-жылдарда эле кабыл алынган. Аскар Акаев аябай көптү билген адам. Бирок ал үй бүлөсүнүн эле курмандыгына чалынды. Анын үй бүлөсү мамлекеттеги негизги ишканаларды ээлеп алганга аракет кылган. Бирок бүгүндө эле абал ошол мезгилдегиден жакшырып кеткен жок. Менимче, азыр Кыргызстанда бизнесмендерге иштеш аябай оор. Анткени алар оюндун эрежелерин билишпейт. Акаевдин ушундай эле ушундай болчу. Бирок ал тапта жок дегенде мыйзамдуулук жагынан абал дурусураак эле.
Это была большая проблема раньше.
Алексей Мухин бирок өз оюнан кайткан жок. Ал Украинада да, Грузияда да, Кыргызстанда да сырттан киргизилген идея иштеп, ошонун негизинде күч менен инкылап жасалды деп эсептейт. Мухин өзү Орусиядагы расмий бийлик менен тыгыз кызматташып келаткан аналитиктерден. Алгач саясий сахнада Владимир Путиндин аты атыла баштаганда эле ал мистер Путин деген ким деп суроо коюп, атайын китепте жазган болчу. Андан бери Кремлдин негизги саясатын колдоп келатат. Бул жолу да ал Кыргызстанда эл көтөрүлгөн, чыныгы идея болгон дегенди четке какты. Элдин атынан сүйлөп эле тим болбой, элдин толкунун колдонушту, дейт ал.
Правильно направленный народный гнев – это очень сильное средство. Но часто это средство обращается против...
Элдик наразылыкты туура колдоно билгендик бул чоң курал. Көп учурда бул курал кийин аны колдонгондорго каршы иштейт. Кыргызстанда дал ушундай болду. Кыргызстан менен Орусия эң оолу саясий да, экономикалык да өнүктөш өлкөлөр. Андыктан инкылаптан бир нече жыл өтүп, кыргыз жетекчилиги өзүндөгү саясий ал акыбалга көзөмөл кыла албай калганда, кайра Орусияга ык ала турган чечимге келди. Орус жетекчилиги муну жогору баалады. Анткени жашырганда эмне? Орусия Кыргызстанда таасирин арттырууга кызыктар. Андыктан биз эмне жөнүндө сүйлөп жатканыбызды билебиз.
Поэтому мы все знаем, о чем говорим.
Деди азаттыкка орусиялык эксперт Алексей Мухин. 2005 жылдагы март окуялары Кыргызстандын өзүндө да бир жактуу бааланбай келет. Ошол окуялардын болушунун өзүндө да чоң салым кошуп, Акаев режимин кулаткандардын арасында андан кийинки бийлик менен да тил табыша албай, оппозицияда жүргөн саясатчылар эл мүдөөсү, инкылаптын максаттары ишке ашпай калды деп келишет. Эркиндик партиясынын лидери Топчубек Тургуналиев кабарчыбыз Канымгүл Илкеевнин суроолоруна жооп берип жатып, инкылап менен мамлекеттик төңкөрүш тууралуу оюн ортого салды.
Эсимде ошол 5-жылдын 24-мартын кечинде КТРден Шерим кулуп сүйлөп атыптыр. Тур бул өзү инкылап эмес, революция эмес, бул мамлекеттик төңкөрүш деп атыптыр. Анан азыркы Оксана Маливанна барып ошол КТРди убактылуу башкарып аткан ошол жерде мага 5 эле минут убакыт бер дедим. Барсам 1-200-300 киши эшигинде мен чыгам эле, мен чыгам деп турмун. Мен бардым дагы айттым, Шеримкулов мамлекеттик ишмер катары, окумуштуу катары жаңылып атат. Мен докумуштумун, мен саясатчымын, изилдөөчүмүн. Революция менен мамлекеттик төңкөрүштүн айырмасын билбейт экен дедим. Мамлекеттик төңкөрүш деген эмне? Анын 3-4 түрү бар. Мамлекеттик төңкөрүштүн биринчи негизги түрү ал бийликтеги тургандардын бир бөлүгү, экинчи бөлүгүн оодарабыз деп. Бул өзү бийлик тараптагы бир топ экинчи топту оодарат деген сөз. Эл катышпайт буга. Көпчүлүк учурда бул элге каршы болот мындай төңкөрүш. Ал эми бул революция. Себеби дегенде бул акыркы 1-2 айдын ичинде ошол 5-жылдын февраль-март айларында жалпысынан Кыргызстандын бардык жерлеринде ошондой элдик толкундар болду. Ошондо бер жагы бир 200-300 миңге киши катышты. Демек бул мамлекеттик төңкөрүштүн айырмасы элдин эң бир алдыңкы катмары 100 миң дегендер катышат,
деди Топчубек Тургуналиев кабарчыбыз Канымгүл Илкеева менен интервьюсунда. Март инкылабынын болушуна айрымдар батыш кызыктар болгон деп айтып жүрүшкөнү жогоруда айтылды. Айрым аналитиктер батыш кыргыз инкылабына жергиликтүү бөйөкмөт уюмдар аркылуу таасир эткен дешет. Кыргызстанда бийликтин алмашына алып келген ал окуялардын алдынан мына ушундай эле мүнөздө өтүп түстүү инкылап ысымын алган окуялар 2003-жылдын ноябрында Грузияда Роза инкылабы катары, андан бир жылдан кийин Саргылтым инкылап катары Украинада да орун алды. Постсоветтик аймактагы ушул эки мамлекеттеги окуяларда жаштардын саясий уюмдары да активдүү катышканы белгилүү. Грузияда КМАРА, Украинада ПАРА деп аталган жаштар уюмдарынын жеңиши кыргыз жаштарына да дем берип, 2005-жылдагы март окуяларында Келкел жаштар кыймылы активдүү чага келген. Ошол учурда Келкелдин башында Алишер Мамасалиев турчу. Ал бүгүн жогорку кеңеште президентчил Ак жол партиясынын атынан депутат. Кабарчыбыз Элеонора Бешимбек кызы менен маегинде Мамасалиев бүгүн ал окуялар инкылап болдубу эле же төңкөрүш болдубу деп талашканга эрте деп эсептей турганын айтты. Ошол эле учурда ал өзү муну чыныгы элдик инкылап деп атады.
Менин оюмча бул чыныгы элдик революция болду деп мен эсептейм. Себеби ошо мезгилде кээ бир саясатчылар бийлик үчүн майданга чыккан, бирок биз жаштар ошо заманда авторитардык режимге каршы чыкканбыз, Акаевге каршы чыкканбыз. Андан кийин кандай окуялар болду, аны ал эми бул баарыбыз билебиз. Революция площадьда эмес, ал кабинетте эле болот экен. Ошо бийлик талашы болду, баарыбыз билебиз. Ар бир саясатчы ошо 24-чү күнү түнкү саат 12:00 кандай окуялар болду, биз баарыбыз билебиз.
24 март келе атат. Сиз ушул күндү кандай өткөзөсүз, майрамдайсызбы?
Азырынча билбейм кандай майрамдайм. Азыр мыйзам чегинде майрам, мен жүрөгүмдө 24 март майрам, чоң майрам,
деди Алишер Мамасалиев. Ошентип Кыргызстандын өзүндө да, анын сыртында да 2005-жылдагы окуяларга түрдүүчү баа берилгени менен көпчүлүк политологтор ал окуялардын мүнөзү кансыз көтөрүлүш болгонун, мунун өзү анын чыныгы инкылап экенин күбөлөндүрө тургандыгын айтышат. Мурдагы Советтер Союзунун аймагындагы 3 инкылаптын баарына тең анын шарапаты менен бийликке келгендерге каршы да инкылап жасоо аракеттери орун алды. Ал эле эмес, аймактагы башка жумурияттарда да түстүү инкылапты өткөрүү же экспорттоо аракеттери болуп келатканы айтылып келет. Төрөк Дуров, Азаттык Плюс. Акыркы кабарлар,
бейтарап маалымат,
тактылган фактылар,
жаштардын үнү менен
Азаттык Плюс
ойдун тунугу жаштыкта. Уктуруубузду антабыз. Эми маданий жаатта кеп козгосок, апрелдин 1-ден баштап Бишкекте алгачкы ирет композитор Насыр Давлесовдун Аста секин колуктуу операсы
эстрадалык музыкалык комедия, башкача айтканда, мюзикл жанрында көрсөтүлгөнү турат. Өткөн кылымдын 60-70 жылдары элге кеңири таанымал болгон опера бул жолу жөнөкөйлөштүрүлүп, белгилүү ырчык куулдардын аткаруусунда тартууланмакчы. Иш-чара кыргыз эл артисти Насыр Давлесовдун 80 жылдык мааракесине арналмакчы. Анда учурда даярдалып жаткан музыкалык комедиянын ашканасына байкоо салып келген кабарчыбыз Сабыр Абдымомуновдун репортажына орун берсек.
Өлүгүңдү көрөйүн, өтүгүңдү күйөйүн, топтоп колго азабыңды берейин, топтоп колго азабыңды берейин. Токто, токто сени, шыйрагыңды чагам, шыйрагыңды чагам.
Бул композитор Насыр Давлесовдун аста-секин колуктуу музыкалык комедиясынын репетициясы жүрүп жаткан жер. Мен барган кезде соңку кыргыз музыкасында вокал ханышасы аталган ырчы Жамиля Муратова спектакльдеги өзүнүн ролу Барсана кайнененин образын жаратып жаткан кез экен. Жамиля Муратованы четке тартып суроо узаттым.
Кемпирдин ролун ойноп атам, кайнененин ролун. Бул роль кыйын роль экен, анткени мен үчүн кемпирди ойнош але жете элекмин да андай. Андай возрастка жете элекмин. Бирок балким даярданып аткандырмын. Менин дагы спектакльдеги каарман Барсананын ролу. Барсананын дагы жалгыз уулу бар экен, бир абышкасы бар экен. Менин жеке турмушумда боло турган иш болуп атканбы деп сезилем да, анткени менин да бир уулум бар. Эми буйруса ал деле бир күнү үйлөнөм дейт. Балким бул бир тажрыйба болобу.
Жамиля Муратовадан сырткары бул мюзиклге атагы чыккан Кыргызстандын дагы бир топ ырчы куулдары да тартылган. Мисалы Жанибек Алыкулов, Алина Жетигенова, Мерген Турган жана Гүлзат Байзаковалар. Асасекин колокту эстрадалык комедиясынын музыкалык жетекчиси Каракул Тиленчиевдин айтымында көптөн бери унутта калган Насыр Давлесовдун Асасекин колокту чыгармасынын кайра коюлуп жаткан көрсөтүүсү учур чакка масташтырылып, бирок жөнөкөй тил менен эстрада жанрында даярдалууда. Бирок негизги темасы түп нускадагыдай эле муундар маселеси ойдон калууда.
Азыркы заманга актуальный сүйүү темасы бул деген кылымдан кылымга бул эскирбейчү нерсе. Бул жерден эски адамдардын ою менен жаңы азыркы жаштардын оюнун ортосундагы келишпестик, ошол деген эскиликти таштап жаңылыкка өтүү деген сөз. Ошондо деле 60-жылдар ошондой сөз болгон. Мына 70-чи, 80-чи, 90-чу менен 2000-чи жыл деле ошондой сөз да. Мына эртеңки менен бүгүнкү жаңы, бүгүнкү деген эртеңки жаңы. Ошол сыяктуу мына ошол жерден жаштар деле атасы менен баласы, энеси менен кызынын ою келишпестик муун маселеси.
Музыкалык комедияга тартылган эстрада ырчыларга да опералык солисттерге да бул репродуктунун драмалык чеберчилик жагы чоң сыноо бойдон калууда. Анткени көпчүлүк катышуучулар өзүн актердук артист жагынан алгач ирет сынактан өткөрүп жатышат.
Мен үчүн да кызык болду. Эч качан бир ролдорду ойноп көргөн эмесмин, кинодо болобу же спектакльдерде болобу. Андай тажрыйбам жок эле да, андай бир баштан өткөн эмес эле. Мен үчүн дагы өзүм үчүн бул кызыктуу нерсе болду. Актерлук жагынан кандай мүмкүнчүлүктөрүм бар, кандай дареметим бар, ошону дагы өзүмө бир сын кылып көрөйүн деп макул болгом.
Дейт ырчы жана вокал мугалими Жамиля Муратова. Ушундай эле толкундоосун башкы ролду аткарып жаткан опердик ырчы Улан Жансериев да жашырган жок.
Мунун баары жашоодон алыныш керек. Бул жеңил ойлуу эмес, ошол эле убакта чукугандай сөз тапкан абдан тың жигиттердин, кыргыздын жигиттеринин бири болуш керек деп ойлойм. Эми кыйынчылыктар болушу мүмкүн, бир аз болсо да тажрыйба бар, аракет кылабыз.
Кыргыз эл артисти Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты композитор Насыр Давлесовдун аста секин колуктуу мюзикли Маэстранын 80 жылдык мааракесине карата 1 апрелде улуттук филармонияда, 2 апрелде опера жана балет театрында элге тартууланмакчы. Сахна артына баш баккан Сабыр Абдымомунов, Азаттык, Бишкек.
Достор, эми кезекти ишемби күнгө туш келген калем берүүсүн жаңы чыгарылышына берсек. Бул жолу ыр жазууну жаңы гана баштаган Калыс Үсөнбекулунун чыгармачылыгы туурасында сөз болот. Берүүнү кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова алып барат.
Чыгармачыл адамдардан алсам, менин өзүмө ырлары жаккан, өзүм жактырган акын бул Алкул Осмонов. мага жаккандырын айтсам, мен кыргызстан акыны деген. Ошол ооруп жаткан учурунда дагы, өлүм алдында турганда дагы кыргыздын акыны экенин айткысы келет.
Акыныбыз айткан эле ырын да, ырга кошуп жазып келген муңун да, ак бузатчан 30 жашты жазыптыр, жүргөн сүйгөн ала тоонун кырын да.
Адатта чыгармачыл жолду жаңы баштаган ар бир жаш акын кыргыз поэзиясынын улуу өкүлү болгон Алыкулга таасирленерин айтышат. Бүгүнкү каарманыбыздагы ыр жазууну жаңы гана баштагандардын бири. Андыктан алдыдагы апакем, кыргыз тили, жогоруда окулган Алыкулга деген аталыштагы ырлар жаш акындын алгачкы гана ырларынан.
Кыргыз тили кылымдарды көксөгөн, кылым бою атактан көнөч бүгүн. Кыйлы заман күнөт көрүп тарыхта кыргыз тили азайса да көрктөнгөн. Кеми барбы тили биздин башка тилден, чеги барбы кыргыз тилдин чектеп келген. Үйрөнгүлө кыргыз тилди ар убакта, артык кылбайт өз тилиңди суудай билсең. Бала кезден сүтүн берип чоңойткон, элиң үчүн аман бол деп туралткон, кагалайын апакебай ардагым, балдарыңдын убайын көрөр дайым. Апакебай теңдеши жок дүйнөдө, узак жашап бар болуңуз өмүргө, таазим кылып жалбарамын алдыңда, ар убакта бар болуңуз төрүмдө. Энекебай сизге рахмат айтамын, бул дүйнөдө адам кылып жашаттың, аттиң апа колдон келбес иш экен, колдон келсе сизди келет жашарткым. Апакебай бул дүйнөдө чырагым, ар убакта акыл айт чыгынагым, мен сиз үчүн баарын берем ооруба, о жараткан апакемден өмүрүм бер сурарым.
Апакем көңүлдө өчпөгөн
улуу чыгармачыл, бул менин оюмча ар бир адамдын өзүнүн ички дүйнөсү жана ички руху. Айтайын деген нерсем бул: ар бир чөйрөнүн, адамдын, ар бир нерсенин өзүнүн кооздугу болот эмеспи?
Өзүм бир жазган, жазгым келген учурларды айтсам, бул биринчиден кубанганда, жана ошо ойлонуп, кайгы батып, же ошо турмушта адамдардын жашоосунда болуп аткан нерселерди, өзгөрүүлөрдү, жаңылыктарды көргөн кезде ошо ыр жазгым келет.
Күн узун түн кыскан, неге мынча өмүрүм өтпөйт тектүү бир ыргакта, кубанам бул тагдырды тапканыма. А бирок айтчы, неге өмүр деген мынча кыска? Кечээ эле бала элем эмчек эмген, тунулуп ата эненин мээримине, бүгүн болсо туягым катып калды, так секирип жараармын элимдин керегине. Бала элем, бала элем, боорумду жерден албай жөрмөлөгөн, там туң басып кастырып өйдөлөгөн, толсом дагы жигит жашка мына бүгүн. Энекемдин ак сүтүн кетире албайм көмөгөйдөн, акыл менен калчай билген ар нерсени. Унутпаймын акыл айткан атакемди, үйрөнгөм чыңырган кулум мени ойногондо. Унутпайм аралаш өскөн элди, бала элем оюндан башканы эч билбеген. Ойноор элем келечекти түзөп билип кыял менен, өмүр мени ошол кезге алып кеттиң. Аттиң күндөр кайда калды, айыл десе апакемдин колунан жетелеген. Кызычу айланам көрксүз дүйнө, тирүүлүктө өмүрүм бир көтүдө. Жашаймын алданып заманага, өкүнөм негедир өмүрүмө. Өмүрүм бар, заман башка талап койгон, ошол талап көөдөрүмдү сурак бойдон. Ал сурак дүнүйөгө азгырылмай, кантип качам ал жолдон, суук колдон. Заман башка, курсагым ток, санаа тартам ал нерсени көп ойлоп. Анткени жан дүйнөм жарды турат ыйман деген таза жолдон, жүрөк козгоп.
Урматтуу арман, сиз калем берүүсүнөн жаңы гана ыр жазып жаткан жаш акын Калыс Үсөнбек уулунун ырларын угалдыңыздар. Биз кайрадан келерки ишембиде жолугабыз. Жазгүл Жаманкулова, Бишкек. Достор, ушуну менен бүгүнкү Азаттык плюс жаштар программасы соңуна чыкты. Акыркы 30 мүнөт сиздер менен бирге болгон мен Элим Күлөнбекова. Азаттык плюс чыгармачыл жамааты менен кантип байланышса болот, деректерди айтып өтөйүн. 31 61 60, бул биздин телефондук номер. Кат жазам деген курдаштар үчүн биздин электрондук дерек: жаштар электрондук маамылча azattik@kg. Достор, кат жазыңыз, телефон чалыңыз, биз сизден кат кабар күтөбүз. Демалыштарыңыз ойдогудай улансын. Эмки жолу баркы жолушканча сак саламатта калыңыздар. Кандай бир жанга туш болдуң?